Muzikālais augusts atkal sāk skanēt Daugavpilī jau 7. reizi, un ar savu īpašo šī gada muzikālo piedāvājumu stāsta šī muzikālā projekta vadītājs, Daugavpils Latviešu kultūras centra svētku režisors Jānis Butkevičs.
Vienots skatījums ir tajā, ka koncerti ir, koncerti, kas nes baudu. Tas nenozīmē, ka tikai vieglā mūzika, bet dažādība tomēr piemīt tajā, ka mēs izvēlamies kolektīvus ar dažādiem žanriem. Tur ir gan estrāde, gan klasika, gan džez mūzika, gan instrumentālā mūzika. Un tāpēc tieši šis moments arī piesaista tos cilvēkus, ka katrs var izvēlēties sev piemēroto žanru mūzikā.
Muzikālais augusts ar savu skanējumu piepilda Daugavpils koncertu zāles, teātri un arī pilsētas parkus. Arī tā jau ir tradīcija.
Mēs sākam, kā vienmēr, ar parka koncertiem. Andreja Pumpura skverā mums notiks divi lieliski koncerti, kuri piedalīsies pirmajā koncerta 18.00 jazz funk grupa, ļoti populāra Latvijā, Very Cool People. Un otrā nāks uz skatuves Latvijā pazīstama soliste Aja Andrejeva. Tad nākošā ceturtdiena 8. augustā pie mums viesosies Latvijas Radio Big Bands un amerikāņu džez dziedātāja Shaina Steele.
Vēl viena tradīcija ir tā, ka muzikāla augusta koncerti Daugavpilī notiek konkrētās nedēļas dienās, ceturtdienās. Un šoreiz augusts ar tām bagāts, tādas būs 5. Turklāt vēl klāt ar apjomīgu koncertu šim muzikāliem ciklam pievienot arī augusta vidus viena no piekdienām atklāja Jānis Butkevičs.
16. augustā, piekdiena, Daugavpils teātrī mums notiek Raimonda Paula dziesmas. Projekts, kas Daugavpilī notiek jau 2. gadu, 2. muzikālo augustu, pats Raimonds Pauls, maestro, spēlēs pie klavierēm.
Raimonda Paula dziesmas izskanēs Māra Brieškalna džeza sekstete pavadībā. Arī Māris Brieškalns atklāja, ka pats maestro Daugavpilī spēlēs. To sekmēs pērnā gada pasākuma līmenis. Arī šis gads būs ar daudz jaunu un talantīgu dziedātāju līdzdalību, turpina Māris Brieškalns.
Līmenis bija ļoti augsts un vērojot pēc tam tos video materiālus, viņš bija tādā patīkamā šokā, un tad šogad arī viņš piedalīsies arī koncertos. Šogad ir uzaicināti 12 solisti, Bosnija, Hercegovina, Itālija, Kazahstāna, Lietuva, Krievija, Moldova, Ukraina, Čehija, Gaunija, Uzbekistāna. Mākslinieki izpildīs maestro dziesmas un būs pilnīgi cita programma kā pagājušajā gadā. Un, protams, maestro arī pats piedalīsies koncertā, kā jau es teicu. Un es domāju, ka faktiski šis ir tāds jaunais vilnis ar maestro Raimonda Paula mūziku Daugavpilī. Katrā ziņā tā liekas, ka šim teiksim, tā festivālam, Raimonda Paula mūzikas festivālam Daugavpilī ļoti liela nākotne un potenciāls ir, man tā liekas, neizsmeļams.
Muzikālais augusts Daugavpilī neizpaliks arī bez nopietnākas mūzikas. Kā stāsta Jānis Butkevičs, tā ieskanēsies diena pirms Paula koncerta 15. augustā.
Visi Latgalē noteikti zina, un Latvijā, ka tā ir svētās divmātas svētki Aglonā, un tādēļ mēs tieši šajā dienā izvēlējamies klasiskās mūzikas koncertu, kas notiks vienības nama koncertu zālē, jau teikt atjaunotajā. Mums pašlaik notiek remonti un jaunas krāsas, jaunas iedvesmas, un tāpēc mēs arī šajā koncertā uzaicinām jaunus mūziķus, kas pārstāvēs Latvijas mūzikas akadēmiju. Tā ir Sofija Zaicova klavieres, Darija Baranova flauta un Daniels Kuzmins baritons. Koncerts būs ļoti gaisīgs, ļoti dvēselisks un ļoti tīrs.
Savukārt 22. augustā Daugavpils teātrī uzstāsies Ainars Mielavs un Marija Nomova, bet pēdējā augusta 4. 29. augusts izskanēs ar Lietuvas Nacionālās filharmonijas kamera ansambļa Mūzika Humana koncertu un Pētra Čaikovska operu Jolanta. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.